Rojava Meclisa Türkiye'de ana güherandına destura bengehin cidigre. Serokê meclisê Numan Kurtulmuş partiyên ku gruba wan li parlamentoyê heye bu an ra dest bi civîna kir. Kurtulmuş îro bi hevserokên giştî yên Partiya Wekhevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakır Anû Tülay Hatîmoğulları û heyeta Dem Partiyê ra civiya. Kurtulmuş wê li gel Partiya Saadetê û Partiya Başî hevdîtina çêke. Beri Dem Partiye Kurtulmuş bi serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özer ra hevdîtin çêkiri bu. Destûra bingehîn ya Tirkiye di sala 1908'an da dema derbaleşkerî pêk hatibû piştî du salan di sala 1982'an da ji aliyê leşkeran ve pêk hatibû. Di hin madeyan da guherandin bibêjî lê ev destûra bingehîn hê dibin demgeya leşkeran da ye. Wisa dixuye ku îro di hevdîtina Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'u serokê giştî yê CHP Özgür Özel da jî guherandina destûra bingehîn dê mijareka serekebe. Li gor destûra bingehîn ya heyî Erdoğan carekadin nikare bibe namzede Serok Komariyê. Hukuknasê destûra bingehîn Profesör Doktor Ozan Ergul van daxwazên partiya dadû pêşvebirinê AKP ya ser guherandina destûra bingehîn bi şiklekî taktikî dibîne.
Yapılmak istenen anayasa değişikliğinin de Cumhurbaşkanı'nı görev süresine biraz daha uzatmak.
Ozan Ergul dibêje, ez de fikirim ku motivasyona bingehîn a guhertina destura bingehîn ewe ku dema serokatiya Erdoğan hineke direj bikin ku ev carekatın were hilbijartın. Heke tişteki usa were çekirin ev gav rea ku girtiye ve jera vebe. U Ozan Ergul kısıkhe davi kir. Hatta Davya Meha Gulanê ev serdanên Kurtulmuş de berdewam bikin. Kurtulmuş piştî van serdana wê ji partiyan daxwaz bike ku bila xebatên xwe di vê havînê de temam û pêşkêş bikin. Heke partiyên siyasî van xebatên xwe xilas bikin, wisa dixuye ku de dewra nû ya parlamentoyê de ji bo guherandina destûra bingehîn komisyona hevpar were amade kirin. Hatta naha tı partiyin siyasi dijî guherandina destûra bingehîn derneketine, CHP yekser erê neke jî lê Özgür Özer radigîne ku pêwîstiya Tirkiye bi zagona bingehîn ya nû heye. Dem Partî ku seyemîn partiya mezin ya parlamentoye ew jî hatta naha dij derneket, di hevdîtina Kurtulmuş û heyeta Dem Partiyê de jî tiştekî neyînî diyar nabe. Daxwazê Dem Partiyê ew e ku bila hukumet vê yekê neke qurbaniya berjewendiyên xwe. Piştî Meral Akşener, Musavet Dervişoğlu bu serokê giştî yê partiya baş. Dervişoğlu jî dema dest bi erkaxwaya nû kir, ragahand ku heke Tirkiye ber bi demokrasiya parlamentoyê ve biçe ew jî erênî temaşe bikin. Partiya Saadetê jî heta naha dijî guherandinê nesekiniye. Hin kes vê yekê erênî bibînin jî lê gelek kes jî di warê guherandinê de zêde bi hêvî nînin. Yek jivan jî zanyarê siyasî Berk Esen'e. Berk Esen di vî warî de hestê xwe ji dengê Amerîkayê ra parve kir.
Değişikliği ihtimal dışıdır denilemez.
Berk Esen got, jiberku jibili CHP, heji pekan nineku partiyendin behevra bibin yek u guherandine çekin. Partiyenku de listen CHP'da ketin hilbijartini, ev ana cuda da fikirin. Erdoğan bibe nevi ve peşniyareke bike, jibo destura bingeyin yanu, le ez dema bi tevayi temaşe dikim, ihtimaleka guherandini gemdi binim. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.